caleemasaarka jo biden oo noqonaya madaxweynaha 64-aad ee maraykanka ayaa bilow ah 4 sano uu isagu madaxweyne yahay, kamala harrisna ay ku-xigeenkiisa tahay. Caleemasaarka ayaa ka dhacaya dhinaca galbeed ee dhismaha aqalka kongareska maraykanka, waxaana uu noqonayaa caleemasaarkii 59-aad ee madaxtinimo ee taariikhda maraykanka. Biden iyo harris ayaa xilalkooda loo dhaarin doonaa 12-ka duhurnimo ee xilliga magaalada washington. caleemasaarka sannadkan ayaa imanaya iyadoo lagu jiro xaalad aan caadi ahayn marka loo eego dhinacyada siyaasadda, caafimaadka guud, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. arrimahaasoo dadka qaarkood ay madaxweynaha xilka ka degaya donald j trump u tirinayaan inuu isagu hoos dhacooda ka dambeeyey. haddaba warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa sida madaxweyne trump uu xilka ku yimid, waxyaabihii la soo darsay marka la eega arrimaha gudaha iyo dibadda, iyo sida madaxweynaha cusub jo biden uu wax uga qaban karo wixii khaldamay. waa kan faysal dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota oo ka hadlaya wixii u suurto geliyay donald trump inuu xilka madaxtinimo ku guulaysto.
sida aan xasuusanno in madaxweynaha haatan maanta ka degaya xilka ay ugu dambayso, waxa ugu caansanaa waxyaabihii lagu doortay ee uu ku yimi isagoo oo xilligii madaxweynihii ugu horreeyey ee madoobaa ee dalkan madaxweyne ka noqda, barack obama, ku tilmaamay inuu ahaa madaxweyne aan dalka ku dhalan. arrintaas oo aada ugu soo caan tahay, dad badanina ay rumaysteen arrintaas oo aan ku dhisnayn xaqiiqda, laakiin dad badana ay rumaysteen. waxaa kale oo aada ugu soo caan baxay in dadka caddaanka ah ee khaasatan weliba danyarta ah oo ayagu ku xidhan kaniisadaha oo aada xisbiga jamhuuriga u taageera, laakiin xilligii uu madaxweyne obama haystay waddankan aada ugu kacsanaa sida wax u socdaan, ayaa waxay muujiyeen kacdoonkii la baxay tea party-ga oo ahaa kacdoon aada u gaadhay dhammaan gobollada maraykanka oo dhan. kacdoonkaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka caddaanka ah oo ayagu aaminsanaa in dalka lagala wareegay awooddiisii, dalkana awooddiisii aysan gacanta ku haynin. kuwaas oo isagu uu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caan baxay kuna helay talada dalka inuu hanto.
waxyaabihii u suuro galay 4 sano ee uu joogay maxaa ugu muuqda?
run ahaantii waxaan odhan karnaa oo aan rabaa inaan dhegeystayaasheen xasuusiyo madaxweynaha haatan talada ka degaya trump, wax badan ayaa uga hirgalay waxyaabihii uu ballan qaaday, laakiin waxaa muhiima in dadku xasuustaan arrintii dhacday 6-dii bishan janaayo ayaa waxaad moodaa inay isku fuuqsatay wixii uu sameeyey oo dhan, oo haatan waxaa dadkii oo dhan ay aada iyo aada ula yaaban yihiin dhaqanka aan munaasabka ku ahayn madaxweynenimada ee uu ku kacay. marka waxaan odhan karnaa arrimaha u hirgalay labaynu u kala qaadi karnaa, midi waa arrimaha dibadda, midina waa arrimaha gudaha. waxaa cad arrimaha gudaha inuu wax ka qabtay arrintan ganacsiga ee uu dib usoo cusbooneysiiyey ganacsigii canada iyo mexico ee uu ahaa ganacsi markii hore u janjeeray dhinaca canada iyo mexico oo aad mooddo inuu heshiis la galay, heshiiskiina dib u cusbooneysiiyey. haatanna aad mooddo 3 waddan in heshiiska ay ku heshiiyeen uu yahay mid u cuntamaya dalka maraykanka. waxaan ognahay inuu arrimahan shirkadaha waaweyn uu ka dhimay canshuurta, taasina ay keentay intii ka horreysay aafadan coronavirusku in shaqooyin badani soo noqdeen, taasoo ay keentay canshuurta uu ka dhimay corporate taxka, canshuurtii uu dhimay. waxaa kaloo odhan karnaa uu ku guuleystay xilli dadkan u dooda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu meelaha ugu muhiimsan oo ay bartilmaameystaan waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka. wuxuu ku guuleystay inuu 3 u magacaabo maxkamadda sare oo ay kalsooni badan ku qabaan dadka dhinaca midig aada u badan jamhuuriyiintu. marka waxyaabahaas waxaa la odhan karaa waa waxyaabihii uu ka qabtay gudaha dalka.
isaga oo ka karaar qaadanaya siyaasadihiisii maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh ayaa madaxweyne trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aada uga duwan kuwii madaxweynayaashii isaga ka horreeyey. haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen? sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii maraykanka ee nato? waa kan cabdiqaadir guuleed oo ah tafaftiraha mareegta somali dispatch oo arrimaha caalamka wax ka qorta kuna sugan magaalada red deer gobolka alberta ee dalka canada.
waa mahadsan tahay asandheer oo ku salaamay. siyaasada guud ee horta madaxweynaha maraykanka ee hadda xilka ka degaya donald trump waxay ku salaysnayd 2 arrimood dhankay doontaha ku wajahnaatay, ama yurub, ama africa, ama carabaha, ama asiyada ha ahaato. waxay ku salaysnayd 2 arrimood. mid ah cara uu ku kasbanayay taageero fara badan oo dadka maraykanka ah ay dareemayey, isku midabka yihiin ee dareemayey in horumarka dalka uu gaaray aan laga qeyb gelinin, iyo in meesha ka saarida waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihii isaga ka horreeyay Barack Obama ee ahaa ninkii midoobay ugu horreeyay ee xilka qabta. Labadaas arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha Mareykanka laakiin ka turjumayay un caro siyaasadeed iyo mid shakhsiyadeed uu ku hagayay siyaasadda gudaha iyo dibaddaba. Marka hadda ku horreynta reer Yurub, reer Yurub markii ugu horreysay waxa uu ku soo rogay ama uu isku dayay in uu ku muqoomiyo siyaasad ah inay muujiyaan qiimaha NATO ay u leedahay Mareykanka. Mareykanka ayaa sida la ogyahay inta ugu badan bixin jiray lacagaha ay NATO ku howlgasho. Bacdama uu Mareykanku bixin jiray waxa ugu gorgortan tagay madaxweynaha Mareykanku in wadamada reer Yurub oo ku dhow dhaqaalahooda uu sarreeyay sida Jarmalka iyo Faransiiska iyo kaleeto ay kordhiyaan lacagaha ay geliyaan isdifaacidooda iyo ururka NATO-da. Way adkaanaysaa dhan walba iyo cid walba oo laga hadlayo oo xiriir la leh Mareykanka in xiriirkaas lagu celiyo sidii uu ahaa markii Obama. Waxyaabo aad u fara badan ayaa gudaha Mareykanka iyo dunida iska bedelay. Dunida oo Yurubna ku jirta waxaa xitaa muuqata inay iminka heer isku tashi oo kalaa halka Mareykanka loo daba fariisan jiray waxyaabo badan. In iminka isku tashi badan 4-tii sano ilaa 5-tii sano lasoo dhaafay uu iminka ka hirgalay dalal fara badan oo dunida ka mid ah.
Waan garanaynaa si gaar uga hadalno dalka Ruushka, waxaa la odhan jiray madaxweynuhu kuma adadkayn marka loo barbardhigo sida madaxweynayaashii isaga ka horreeyay. Ruushku ma ku tanaaday 4-tii sano uu joogay Trump, mise wax ka duwan ba dhahay?
Runtii siyaasadda Mareykanka marka la eego madaxweynaha iyo siyaasadda guud ee Mareykanka ay ku dhaqmaan aqalada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee xagga siyaasadaha Mareykanka gudaha iyo dibadda way kala duwanaayeen. Madaxweynihii waxyaabaha uu ku hadlayay Trump ee ku wajahnaa Ruushka waxaa loo arkayay qaar muujinaya in madaxweynuhu uu abu ka amar qaataba Ruushka oo kale, laakiin marka la eego policy-yada iyo eranaysa cunaqabateynta Ruushka la saarayay iyo dowladda inta madaxweynaha ka hoosayta siday Ruushka ula dhaqmaysay marka la eego, runtii qaraaro iyo go-aamo adag bay dowladda Mareykanku ka qaadatay Ruushka. Xiriirkooduna meel xun ayuu gaari lahaa haddaan afkubaatiga Trump meesha ku jirin. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a iyadoo madaxweynaha Mareykanku uu diiday inuu carab ku dhufto in Ruushku faragelin uu ku sameeyey doorashooyinkii uu isagu kusoo baxay, iyo ku iminka ugu dambeeyada faragelin Ruushku ay ku sameeyeen oo hay-adaha sirdoonka Mareykanku xitaa ay carabaadeen oo gudiyo baarlamaanahii ay sheegeen in Ruushku uu faragelin sameeyey, islamarkaana ay u codeeyeen in la saaro cunaqabateyn. In madaxweynihii Mareykanka uu diiday arrintaas uu yiri Ruushku waxaa muu samayn. Marka waa siyaasad laba afla ah dhan marka laga eego hadalka madaxweynaha. Marka la eegana Ruushku wuu aflaxay oo guulo aan weligii ku taamayn in magaranaysa aqalka cadaysa uu ku galaano xog uu u gudbiyo madaxweynaha Mareykanka siyaabaha waxyaabaha loo eedeynayo. Dhanka kale marka laga eego dadka qiimeeya xiriirka dowladeed ama sida dowladuhu ay isula macaamilaan waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaanba in cunaqabateyn ka badan tii Obama lagula dhaqmay Ruushka oo la saarayba.
Waan gartay wadamada carabta iyo bariga dhexana
siyaasadda waxay ahayd mid aad iyo aada uga duwan mar labaad tii uu kula dhaqmayey madaxweyne Barack Obama iyo xitaa xukuumadihii ka horreeyay ama dowladihii ka horreeyay ee soo mara. Waxaad moodaysay mid wax ku bedel ah, siyaasad wax isku bedelasho ah in oo shaqsi u badan in ay garanaysaa oo ku salaysnayd go-aamada uu ka gaaray bariga dhexe ama wadamada Aasiya. Runtii waxa keliya la oran karo, inkastoo dad fara badan oo dunida Islaamka ku nool aanay jeclaysan, waxyaabaha keliya uu ku dhiirsaday waxa ay ahayd baa la yiraahdaa in safaaraddii Jerusalem uu u raray safaaraddii Mareykanka uu halkaana rigli uga dhigay, iyadoo xitaa dowladihii ka horreeyay ay ballanqaadeen oo Obama ka mid yahay in safaaradaha halkaa la geeyay, laakiin dowlad ku dhacday ay ugu horreysay tan Trump. Laakiin dhibaatadii ka dhalatay iyo magaranaysa siduu ula macaamilay dilkii Jamal Khashoggi marka la eego shirkii xumaaday ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka isku dhana, waxyaabahaas oo dhan marka la eego madaxweyne kale oo Mareykan ama dowlad kale oo Mareykan waxaas oo dhan may ogolaateen. Marka mar labaad waa record ama taariikh isku dhafan oo labada dhanba haba u badnaata dhanka xumaanta in magaranaysa madaxweyne Trump uu ku fashilmay xadkii dowladda Mareykanka iyo madaxweynayaashii ka horreeyay ula macaamili jireen carabaha.
siyaasadaha cadcad ee madaxweyne Trump oo qaarkood inay aad u xaq jireen lagu sheego marka laga yimaado xisbiga dimuqraadiga waxa aad u dhaleecin jiray warbaahinta Mareykanka. Haddaba sidee ayuu ahaa xiriirka madaxweyne Trump iyo warbaahintu? Warfidiyeenaduse madaxweynaha ma u cadaalad faleen? Waxaan su'aashaas weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Sandeero, su'aashaad weydiisay ku saabsan madaxweynaha hadda xilka ka degaya madaxweyne Donald Trump iyo saxaafadda Mareykanka xiriirka ka dhexeeyey, runtii maaha wax la soo bilowday inaanay aad isugu wanaagsanayn. Marka laga reebo Fox News, wax ka soo bilowday waqtigii uu ninka businessmanka ahaa, markaa siyaasadda si fiican usoo dhex gelin. Hase haatee colaadooda ugu weyn waxay bilaabatay berigii uu madaxweynenimada u ordaayey 2016 oo uu miidiyada ku oran jiray waa saxaafad beena hadalkiisii oo ahaa fake news. Kuwa weliba ugu caansan oo ay aada isugu xumaayeen sida CNN. Marka xiriirkooda lama dhihi karo, horta marna waa wanaagsana marka laga reebo Fox News. Su'aashaadi kale ahayd ma u cadaalad faleen? Iyagu wuxuu ahaa waxay ula dhaqmayeen siduu isagoo laftiisa ula dhaqmo. Wariyaasha waaweyn oo caanka ah buu caayi jiray odaygu. Waxyaalo badan oo runtii daaninta badan madaxweynayaashu kula kiciyeen saxaafadda ayuu kula kici jiray. Qaarkood wuxuu ka joojiyey inay soo galaan White House-ka, inuu siiyo wareysi, inuu maaragtay xiriirku labada dhinacba xumaashaa uu ka taagnaayo ma ahayn saxaafadda keliya. Runaantii iyagu iskama deegi karin oo iyaga laftooda mar walbaba waxay u baahnaayeen The Warrior News. Marka runtii xiriirkoodu marna ma fiicnayd ilaa xaaladu soo gaadhay marka laga soo wareego saxaafadda weyn la yaqaan. Laakiin markii la eegto barihii bulshada social media-dii ugu waaweynaa ee isagu aad u isticmaal jiray sida Twitter iyo Facebook oo markii dambe xiriirka u gooyey.
Waxaa muuqatay in madaxweynaha cusub Joe Biden uu doonayo inuu qaado waddo ka duwan tii madaxweyne Donald Trump. Haddaba maxaa hor yaalla madaxweyne Biden? Waa kan Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ku sugan gobolka Minnesota.
In run ahaantii waxaan odhan karnaa intaanan u gelin Biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta marka intii uu xilka hayay madaxweynaha Trump, waxaan hubnaa in waddankan kala qaybsanaan aad u badani ay timi in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan Biden hogaamiye u yahay cadho badan ay muujiyeen, mudaharaadyo badan ay dhigeen. Marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeyo loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxaa ka mid ah in uu keeno isu soo dhowaan, uuna muujiyo inuu u yahay madaxweyne dadka Mareykanka oo dhan ee uusan u ahayn kooxdii dooratay oo keliya. Midda kale ee iyaduna meesha ku jirta oo la odhan karo madaxweynihii hore ee Trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aafadan coronavirus. Marka waxa ugu muhiimsan oo degdeg ah oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimi in uu keeno. Waxa kale oo aad loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka cadaanka oo ku celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo iyagu aad moodo in sida haatan dad badan oo taariikhda Mareykanka indhaindheeya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeya ee Mareykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka Mareykanku soo maray, inaysan waxba maanta ka duwanayn sida dadka Mareykanka u kala qaybsan yihiin. Arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim wey.
Waan gartay Faisal. Marka waxyaabaha ugu waaweyn lagu xasuusan karayo madaxweyne Trump maxay?
Run ahaantii waxaan kasoo sheegtay arrimihii dibadda iyo kuwa gudaha, laakiin waxyaabaha ugu muhiimka qofku markuu maqlo madaxweynaha Trump markiiba kusoo dhacaysa maskaxdiisa waxaa kamid a waa madaxweynihii u horreeyey ee laba mar xilka laga xayuubiyo. Taariikhda Mareykanka ma ay dhicin. Waa madaxweynihii u horeeyey ee isagu sida dad badan ay ku tilmaamayaan aan ka tegay dhaqankii soo jireenka ahaa dalka Mareykanka ee madaxweynuhu markuu xilka ka tegay inuu ka qayb galo xaflada lagu soo dhaweynayay madaxweynaha hore uu ka hor yimay madaxweynahani. Waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa madaxweyne ka duwan madaxweynayaashii hore oo isagu aad u soo kiciyey kala qaybsanaanta iyo dadka cadaanka inuu awood dheeraada ay ku helaan dalkan Mareykanka. Waxyaaba laakiin intaasoo dhan waxaa isku soo aan dhihi karnaa ka weyneyd arrintii 6 January ka dhacday ee taageerayaashiisu ay isku dayeen inay qabsadaan aqalka cad gudahana u galeen oo ahayd markii u horreysay ee taariikhda Mareykanka kooxo ayagu rabay inay dowladda afrogaan ama afgambiyaan inay gudaha aqalka cad galaan. marka waxyaabahaas oo dhan iyo kala qaybsanaantaasi ayaa waxay noqon doontaa waxyaabaha in badan oo taariikhda Maraykanku ay ku xusi doonto madaxweynaha haatan talada ka degay. Waxaan kaloo ku dari lahaa in oo waxyaabaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa madaxweynihii keliya isku dayay inuu derbi dheer dhex dhigo xagga koonfurta dalka Maraykanka ee u dhexaysa Mexico iyo Maraykanka, derbigaas oo uu ahaa ballamihii uu ballan qaaday inuu dhisi doono oo uu meel dhexe marinayay hadda markii uu xukunka laga qaaday.